Αμήν αδέρφια, ευχαριστούμε πολύ τον Κύριο που είμαστε ανάμεσά σας, που άνοιξε δρόμο ο Κύριος και ήρθαμε πάλι να σας δούμε, να χαρούμε, γιατί είστε όλοι αγαπητοί, γνωριζόμαστε, έχουμε έρθει αρκετές φορές, όπως είπε και ο αδερφός, και είναι μια χαρά να σας βλέπουμε κάθε φορά που ερχόμαστε. Επίσης ευχαριστούμε πολύ τον Κύριο που άνοιξε δρόμο και ήρθαμε σήμερα στην Εκκλησία, παρόλε τις δυσκολίες που περνάει ο καθένας μας, την καθημερινότητα που μπορεί να βαραίνει, τις αδυναμίες, τα εμπόδια, όλα αυτά τα οποία βάζει ο εχθρός για να δυσκολεύει την καθημερινότητα των χριστιανών. Παρ' όλα αυτά ανοίγει ο Κύριος δρόμο και ερχόμαστε στην Εκκλησία να ακούσουμε τον Λόγο του Θεού, να έχουμε επικοινωνία πρώτα με τον Κύριο και έπειτα να τρέφεται η ψυχή μας με τον Λόγο του Θεού. Γιατί αυτό έχουμε ανάγκη. Όπως είπε και ο αδερφός, ο καιρός τελειώνει, ο Κύριος έρχεται και έχουμε ανάγκη να έχουμε πιο πολύ επαφή με τον Κύριο, πιο πολύ επικοινωνία, πιο πολύ σχέση, πιο κοντινή σχέση με τον Κύριο, για να μπορεί να παίρνει δύναμη η ψυχή μας και να συνεχίζουμε και να μπορούμε να ξεπερνάμε όλα αυτά τα οποία φέρνει ο εχθρός μπροστά μας. Γιατί είναι δεδομένο ότι ο εχθρός προσπαθεί με διάφορους τρόπους να ρίξει τα παιδιά του Θεού. Και αυτός είναι ο σκοπός του και λέει ο Λόγος του Θεού ότι σαν λέος οριόμηνος προσπαθεί να καταπιεί όποιον βρει. Αυτή είναι η δουλειά του, να προσπαθήσει να καταπιεί όποιον βρει. Αλλά εμείς είμαστε με τον Κύριο και ο Κύριος έρχεται, μας δυναμώνει, μας ενισχύει και έτσι παίρνουμε τις νίκες. Χωρίς την παρουσία του Θεού δεν μπορούμε να πάρουμε καμία νίκη, αλλά μόνο με τη χάρη του Θεού μπορούμε να παίρνουμε τις νίκες. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ήθελα να διαβάσω ένα κεφάλαιο από τη σελίδα 792. Σελίδα 792. Είναι από τον προφήτη Δανιήλ. Είναι λίγο μεγάλο το κεφάλαιο, αλλά θα το διαβάσουμε όλο γιατί έχει ωραία μηνύματα και μέσα από εκεί να μας δώσει το μήνυμα που έχει ο Κύριος για τον καθένα μας ξεχωριστά. Ο Κύριος γνωρίζει τι έχουμε ανάγκη και ο Κύριος είναι αυτός ο οποίος δίνει το μήνυμα το οποίο χρειαζόμαστε για να οικοδομηθεί η ψυχή μας. Κεφάλαιο σίγμα, το κεφάλαιο 6 και από το πρώτο εδάφιο. Αρεστώ εφάνει στον Δαρίον να καταστήσει επί του βασιλείου 120 σατράπας, δια να είναι εφόλου του βασιλείου, και επ' αυτούς 3 προέδρους, στον οποίον ήτο ο Δανιήλ, δια να αποδίδωσει λόγον εις αυτούς εις σατράπε ούτη, και ο βασιλεύς να μη ζημιώνεται. Τότε ο Δανιήλ ούτως προετοιμήθη υπέρ τους προέδρους και σατράπας, διότι πνεύμα έξοχο ήτο εν αυτό, και ο βασιλεύς εστοχάστη να καταστήσει αυτόν εφόλου του βασιλείου. Οι δε πρόεδροι και οι σατράπε ζήτουν να ευρούσει πρόφαση κατά τον Δανιήλ και εκ των υποθέσεων της βασιλείας, πλην δεν είναι δύνατο να ευρούσει ουδή μία πρόφαση, ουδέ αμάρτημα, διότι ήτο πιστός και δεν ευρέθη εν αυτό ουδέν σφάλμα, ουδέ αμάρτημα. Και είπαν οι άνθρωποι ούτι, δεν θέλουμε ευρύ πρόφαση κατά τον Δανιήλ τούτου, εκτός εάν έβρωμεν τι εναντίον αυτού εκ του νόμου του Θεού αυτού. Τότε οι πρόεδροι και οι σατράπε ούτι συνήχθησαν εις τον βασιλέα και είπαν προς αυτόν, βασιλεύς Δαρίε, ζήθη στον αιώνα. Πάντες οι πρόεδροι του βασιλείου, οι διοικητέ και οι σατράπε, οι αυλικοί και οι τοπάρχε συνεβουλεύστησαν να εκδοθεί βασιλικόν ψήφισμα και να στηριχθεί απαγόρευσης ότι ως της κάμει αίτηση τεινά παρ' οποιοδήποτε Θεού ή ανθρώπου έως 30 ημερών εκτός παρά του βασιλεύ ούτως να ρυφθεί εις το λάκκο των λεόντων. Τώρα λοιπόν βασιλεύ κάμε την απαγόρευση και υπόγραψον το ψήφισμα δια να μη αλλαχθεί κατά τον νόμο των Μίδων και Περσών ώστις δεν ακυρούται. Όθεν ο βασιλεύς Δαρίος υπέγραψε τη γραφή και την απαγόρευση. Και ο Δανιήλ, καθώς έμαθε ότι υπογράφει η γραφή, εισήλθε εις τον οίκον αυτού και έχοντας τη ρίδα του κοιτώνους αυτού ανεωγμένας προς την Ιερουσαλήμ, έπιπτε επί τα γόνατα αυτού 3 της ημέρας, προσευχόμενος και δοξολογών ενώπιον του Θεού αυτού, και έκαμε, καθώς έκαμε πρώτερον. Τότε οι άνθρωποι εκείνοι συνήχθησαν και βρήκαν τον Δανιήλ κάμνοντα αίτηση και οικετεύοντα ενώπιον του Θεού αυτού. Όθεν προσελθόντες ελάλησαν έμπροσθεν του βασιλέως περί της βασιλικής απαγόρευσης, λέγοντες, δεν υπέγραψας απόφαση ότι πας άνθρωπος ως της κάμει αίτηση παρά οποιοδήποτε Θεού ή ανθρώπου έως 30 ημερών εκτός παρά σου βασιλεύ θέλει ρηφθεί στο λάκκο των λεόντων. Ο βασιλεύ απεκρίθη και είπε: Αληθινός είναι ο λόγος κατά τον νόμο των Μίδων και Περσών, όσοι δεν ακυρούνται. Τότε απεκρίθησαν και είπαν: Έμπροσθεν του βασιλέως. Ο Δανίηλ, εκείνος εκ των ιών της αιχμαλωσίας του Ιούδα, δεν σε σέβεται, βασιλεύ, ουδέ την απόφαση την οποία υπέγραψες, αλλά κάμνει τη δέηση αυτού τρεις της ημέρας. Τότε ο βασιλεύ, ως σήκωσε τους λόγους, ελυπήθη πολύ από αυτό και φρόντιζε εγκαρδίως περί του Δανίηλ να ελευθερώσει αυτόν. Και γονίζεται μέχρι τη δύσεω του ηλίου δια να λυτρώσει αυτόν. Τότε οι άνθρωποι εκείνοι συνήχθησαν στο βασιλέα και είπαν προς αυτόν: Έξευρε βασιλεύ ότι ο νόμος των Μίδων και Περσών είναι ουδεμία απαγόρευση ούτε διαταγή την οποία ο βασιλεύ κάμει να ακυρούται. Τότε ο βασιλεύ προσέταξε και έφυγαν τον Δανίλ και έριψαν αυτόν εις τον λάκκο των Λεόντων. Ελάλησε δε ο βασιλεύ και είπε προς τον Δανίλ: Ο Θεός σου, τον οποίον σύ λατρεύεις ακαταπαύστος, ούτως θέλει σε ελευθερώσει. Και εφέρθη εις λίθος και επετέθη επί το στόμα του λάκου. Και ο βασιλεύ εσφράγισε αυτόν δια της ιδίας αυτού σφραγίδος και δια της σφραγίδος των μεγιστάνων αυτού, δια να μην αλλοιωθεί μηδέν περί του Δανίλ. Τότε ο βασιλεύ υπήγε στο παλάτι αυτού και διανυκτέρευσε νηστικός και δεν εφέρθησαν με μπροσθεν αυτού όργανα μουσικά και ο ύπνος αυτού έφυγε από αυτού. Εξεγέρθη δε ο βασιλεύς πολλά ενωρίς το πρωί και πήγε με τα σπουδήσεις στον λάκκο των Λεόντων. Και ότε ήλθε εις τον λάκκο, εφώνησε με τα φωνής κλαθμηράς προς τον Δανίλ και λάλησε ο βασιλεύς και είπε προς τον Δανίλ: Δανίλ, δούλε του Θεού του ζώντος, ο Θεός σου, τον οποίον εσύ λατρεύεις ακαταπαύστος, ήδη ήρθε να σε ελευθερώσει εκ των Λεόντων. Τότε λάλησε ο Δανίλ προς τον βασιλέα: Βασιλεύ, ζήθη στον αιώνα, ο Θεός μου απέστειλε τον άγγελο αυτού και έφραξε τα στόματα των Λεόντων και δεν με έβλαψαν, διότι αθωότης ευρέθη εν εμή ενώπιον αυτού και έτι ενώπιον σου. Βασιλεύ, τέσμα δεν έπραξα. Τότε ο βασιλεύς μεγάλωσε χάρη επ' αυτό και προσέταξε να αναβιβάσωσει τον Δανίλ εκ του λάκου. Και αναβιβάστη ο Δανίλ εκ του λάκου και ότι μία βλάβη ευρέθη εν αυτό, διότι είχε πίστην εις τον Θεό αυτού. Τότε ο βασιλεύς προσέταξε και έφεραν τους ανθρώπους εκείνους, ήταν εσδιέβαλαν τον Δανίλ και έριψαν εις τον λάκκο των Λεόντων αυτούς και τα τέκνα αυτών και τα γυναίκας αυτών πριν φτάσουν εις το βάθος του λάκκου, οι λέοντες συνήρπασαν αυτούς και κατασύντρεψαν πάντα τα οστά αυτών. Τότε έγραψε ο Δαρίος ο βασιλεύς προς πάντα στους λαούς, έθνη και γλώσσας, τους κατοικούντας επί πάση τη γη: Ειρήνη ασπιθυνθεί σε εσάς, διαταγή εξεδόθη παρεμού εν όλο το κράτη της βασιλείας μου. Να τρέμουν οι άνθρωποι και να φοβούνται ενώπιον του Θεού του Δανίλ, διότι αυτός είναι Θεός ζών και διαμένων εις τον αιώνα. Και η βασιλεία αυτού δεν θέλει φθαρή και η εξουσία αυτού θέλει είστε μέχρι τέλους. Αυτός ο ελευθερωτής και σωτήρ και ποιόν σημεία και τεράστια και εν του ουρανού και επί της γης, ως της ελευθέρωσε το Δανίλ εκ της δυνάμειος των Λεόντων. Και ευημέρισε αυτός ο Δανίλ εν τη βασιλεία του Δαρίου και εν τη βασιλεία Κύρου του Πέρσου. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδέρφια, για τον λόγο του. Ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί όλα αυτά είναι γραμμένα για μας και διαβάσαμε από την Παλαιά Διαθήκη, αλλά μέσα στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχουν κάποια παραδείγματα ανθρώπων του Θεού τα οποία είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι φοβερά παραδείγματα, αδερφοί, και καλούμαστε να τα μιμηθούμε. Χρειάζεται να μιμούμαστε τα καλά παραδείγματα που είναι μέσα στη Γραφή. Και όλα αυτά είναι γραμμένα προς παραδειγματισμό δικό μας. Και εδώ διαβάσαμε για έναν προφήτη, ο οποίος ονομάζεται Δανίηλ, και είναι γραμμένο στο βιβλίο του, το οποίο λέγεται Δανίηλ. Και είναι ένα πολύ ωραίο βιβλίο, είναι ένα από τα βιβλία που μου αρέσουν πολύ στην Παλαιά Διαθήκη, γιατί όλα αυτά τα οποία γράφει μέσα και η στάση του προφήτη, του ανθρώπου του Θεού, ήταν μια στάση η οποία ευαριστούσε πάρα πολύ τον Κύριο. Αν διαβάσετε και στα υπόλοιπα κεφάλαια, θα δείτε τι σχέση είχε με τον Θεό και τι του φανέρωνε ο Κύριος και το πώς ζούσε με τον Κύριο. Αλλά για να φτάσει σε αυτό το σημείο, πέρασε πολλά. Πέρασε δυσκολίες. Πήρε αποφάσεις οι οποίες ήταν καθοριστικές για τη ζωή του. Και έφτασε στο σημείο αυτό να ζει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Και εδώ, καθώς τώρα έχουν περάσει κάποια χρόνια από τότε που μεταφέρθηκε στη Βαβυλώνα, και στη Βαβυλώνα είναι εχμάλωτος, γιατί δεν ήταν από εκεί την περιοχή, αλλά ήταν από το λαό Ισραήλ, και συνεχίζει να ζει εκεί πέρα με την παρουσία του Θεού. Και ξέρετε, εύκολο είναι όταν κάποιος απομακρυνθεί από ένα μέρος το οποίο είναι και τον πάρουν και μπορεί και εχμάλωτο, πόσο εύκολο είναι να αλλάξει τον τρόπο, να αλλάξει τις συνήθειες. Γιατί όταν είσαι σε ένα μέρος στο οποίο είναι όλοι μαζί και όλοι μαζί έχουν μία συνήθεια και πας κάπου αλλού, εύκολα μπορείς να υιοθετήσεις άλλες συνήθειες, τις συνήθειες που βλέπεις σε εκείνο το μέρος. Γιατί άλλες συνήθειες είχαν στο λαό Ισραήλ και άλλες συνήθειες είχαν στη Βαβυλώνα. Άλλους θεούς είχαν στο λαό Ισραήλ και άλλους είχαν στη Βαβυλώνα. Και εκεί μπορείς εύκολα, αν δεν προσέξει ο άνθρωπος, να αρχίσει να επηρεάζεται από αυτά τα οποία βλέπει, αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω, και σιγά σιγά να αρχίσουν να μπαίνουν μέσα στην καρδιά του και να αρχίσουν να τα εντρυφεί και να αρχίσει να του αρέσει, να αρχίσει να βγάζει αυτό έξω και να αρχίσει να συμπεριφέρεται έτσι όπως συμπεριφέρονται και όλοι οι υπόλοιποι. Αλλά στο πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου λέει ότι ο Δανιήλ είχε πάρει απόφαση με τους τρεις παιδες να μην μειανθεί από τα εδέσματα του βασιλέως. Και όχι μόνο από τα εδέσματα, από όλη τη ζωή στην οποία ζούσαν εκεί στη Βαβυλώνα. Και ενώ ήταν από άλλο λαό, κράτησε αυτό το οποίο ήξερε από το λαό του. Και καθώς περάσανε τα χρόνια και μεγάλωσε και έχουν αλλάξει και οι βασιλείς, λέει ο Λόγος του Θεού ότι αφού ήρθε ο βασιλιάς ο Δαρίος, αποφάσισε να βάλει στο βασίλειό του 120 σατράπες και να βάλει και προέδρους, εκ των οποίων ήταν και ο Δανιήλ, για να αποδίδουν λόγο στο σατράπε σε αυτούς και αυτοί στο βασιλιά. Και τώρα αποφασίζει να κάνει κάτι ο βασιλιάς. Και καθώς αποφασίζει, θέλει να βρει κάποια πρόσωπα. Και ξέρετε, όταν κάποιος ψάχνει να βρει κάποια πρόσωπα, ψάχνει να βρει τους καλύτερους. Ψάχνει να βρει αυτούς οι οποίοι θα του κάνουν σύμφωνα με το πώς τους βλέπει για τη θέση που θέλει. Και πολλές φορές όταν γίνεται μια λάθος επιλογή στη θέση, τότε αυτή η λάθος επιλογή μπορεί να φέρει κακά αποτελέσματα. Αλλά όταν έρθει η σωστή επιλογή, τότε η σωστή επιλογή έχει φοβερά αποτελέσματα. Αποτελέσματα τα οποία θέλει ο άνθρωπος να δει. Και αποφασίζει και διαλέγει κάποιους ανθρώπους. Και μέσα σε αυτούς ήταν και ο Δανιήλ. Και μας εξηγεί ο λόγος γιατί διαλέχθηκε ο Δανιήλ. Και λέει ότι ο Δανιήλ προτιμήθη υπέρ τους προέδρους, διότι πνεύμα έξοχο ήτο εν αυτό. Και ο βασιλεύς εστοχάστη να καταστήσει αυτόν εφόλου του βασιλείου. Και λέει ότι ο Δανιήλ είχε πνεύμα έξοχο. Και πώς κατάλαβε ο βασιλιάς ότι ο Δανιήλ είχε πνεύμα έξοχο? Δεν ήξερε το τι, μπορεί να ήξερε μάλλον το τι πίστευε, αλλά πώς κατάλαβε ότι έχει κάτι διαφορετικό? Έβλεπε τον τρόπο του, έβλεπε τη ζωή του, έβλεπε τη συμπεριφορά του, έβλεπε τη στάση του, έβλεπε την ομιλία του. Πολλές φορές από την ομιλία μας που κάνουμε, αν δεν προσέχουμε, αν η ομιλία μας δεν είναι μετρημένη σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, μπορεί να χαλάσουμε μια ολόκληρη εικόνα. Ξέρετε, η πρώτη μια εικόνα λένε χίλιες λέξεις. Όταν βλέπει κάποιος κάποιον και τον παρατηρεί από την αρχή μέχρι, από πάνω μέχρι κάτω, και δει τη στάση του, δει τον τρόπο του, δει το πώς μιλάει και το πώς συμπεριφέρεται, μπορεί να καταλάβει πολλά πράγματα. Μπορεί να βγάλει ένα συμπέρασμα το οποίο μπορεί να το εξηγούσες και να μην το καταλάβαινε. Αλλά από μια εικόνα να τα καταλάβει όλα. Αλλά πολλές φορές μπορεί αυτή την εικόνα στην οποία έχουμε και φαίνεται, αν δεν προσέχουμε, να την διαλύσουμε. Και από μόνοι μας, αν κάνουμε μια ασοφία, κάνουμε ένα λάθος, κάνουμε κάτι το οποίο δεν είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, μπορεί να κάνουμε μια ζημιά σε αυτό το οποίο θέλει ο Κύριος. Και θέλει πολύ προσοχή, αδέρφια, με τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφερόμαστε μέσα στον κόσμο. Ξέρετε, όταν είμαστε στο θέλημα του Θεού και ευχαριστούμε τον Κύριο, τότε έρχεται ο Κύριος και φαίνεται ότι κάτι διαφορετικό υπάρχει πάνω σε αυτόν τον άνθρωπο. Κάτι το οποίο δεν το έχουν όλοι οι άνθρωποι. Και ξέρετε, πολλές φορές το διακρίνουν και βλέπουν τη συμπεριφορά. Βλέπουν ότι κάτι είναι διαφορετικό. Και θυμάμαι μία φορά, θα το πω προς δόξα Θεού, είχε πάει η γυναίκα μου, η Νατάσα, είχε πάει κάπου, εδώ στην Αθήνα, να πάρει κάτι που θέλαμε από ένα βιβλιοπωλείο, και δεν μας ήξεραν. Μία φορά είχε πάει, η δεύτερη πριν ήταν. Και καθώς την είδε, αυτή η γυναίκα την παρατηρούσε. και έβλεπε ότι κάτι διαφορετικό υπάρχει. Γιατί όταν είσαι στο θέλημα του Θεού και είναι χάρη στο Θεό πάνω σου, φαίνεται κάτι διαφορετικό. Και άρχισε να τη κάνει διάφορες ερωτήσεις. Και νόμιζε αυτή η γυναίκα ότι ο άντρας της είναι παπάς, ότι είναι ιερέας. Και λέει, είσαι γυναίκα παπά? Και λέει, όχι, λέει, καμία σχέση. Αλλά φεύγαζε ένα παρουσιαστικό το οποίο δήλωνε ότι σέβεται και αγαπάει το Θεό. Και αυτό φανερώνεται από το πώς συμπεριφερόμαστε, όπως είπαμε. Αυτό φανερώνεται από το πώς κινούμαστε. Και το, ακόμη και το ντύσιμο, που πολλές φορές το βλέπουμε κάτι πιο λίγο, φανερώνει τη ζωή μας, φανερώνει το πώς συμπεριφερόμαστε, φανερώνει το τι πιστεύουμε. Και από εκεί μπορεί να ξεκινήσει μία ομολογία, μπορεί να ξεκινήσει κάτι και να αρχίσουμε να μιλάμε το Λόγο του Θεού. Και εδώ ο βασιλιάς διέκρινε ότι ο Δανιήλ έχει κάτι διαφορετικό από τους άλλους. Και αυτό το διαφορετικό τον έκανε να τον βάλει, λέει, σε όλο το βασίλειο. Φανταστείτε τώρα μία θέση στην οποία θα είναι ο βασιλιάς και μετά θα είναι ο Δανιήλ, δεύτερος στο βασίλειο. Και ό,τι και αν συμβαίνει στο βασίλειο, να πηγαίνει στο Δανιήλ και ο Δανιήλ να πηγαίνει στο βασιλιά. Μία θέση η οποία είναι πολύ ψηλά. Αλλά ποτέ ο Δανιήλ δεν ζήτησε αυτή τη θέση. Ποτέ δεν πήγε να πει, εμένα βάλε και θέλω να με βάλεις. Αλλά από μόνος του ο βασιλιάς το διέκρινε και κατάλαβε, αυτός είναι ένας διαφορετικός άνθρωπος. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπάει το Θεό και ο οποίος είναι, σέβεται το Θεό και είναι σωστός. Είναι, συμπεριφορά του είναι σωστή απέναντι και στο Θεό και στους ανθρώπους. Και καθώς τον βάζει εκεί ο βασιλιάς, τότε οι πρόεδροι, λέει, και οι σατράπες ψάχναν να βρουν μια πρόφαση για να τον, και, ή και αμάρτημα για να τον φέρουν σε θέση στην οποία ήθελαν αυτοί. Ήθελαν να το φέρουν, να το διαβάλουν στον βασιλιά. Και ψάχναν να βρουν, λέει, πρόφαση ή αμάρτημα. Και ξέρετε, έτσι συμπεριφέρεται ο κόσμος. Πολλές φορές ψάχνουν να βρουν κάτι στο οποίο να μας διαβάλουν στους άλλους. Ψάχνουν να βρουν τρόπο για να βλασφημίσουν πρώτα το όνομα του Θεού και μετά το όνομα του παιδιού του Θεού. Γιατί όταν ο άνθρωπος δεν αγαπάει το Θεό, όταν ο άνθρωπος δεν πιστεύει στο Θεό, έχει άλλα πιστεύω, έχει άλλα δικά του θέλω, τότε δεν το φοβάται το Θεό, δεν έχει φόβο Θεού μέσα του, αλλά είναι αθεόφοβος και ψάχνει να βρει τρόπους για να το διαβάλει. Και πολλές φορές βλέπει αυτό το οποίο κάνει ο Θεός σε μας και θέλει να το διεκδικήσει με πονηρό τρόπο. Θέλει με πονηρό τρόπο να πάρει τη θέση αυτή και να μπει στη θέση. Αλλά ο Κύριος τα βλέπει όλα αυτά και τα επιτρέπει πολλές φορές. Και τα επιτρέπει για κάποιο λόγο, στο οποίο θα δούμε πιο κάτω. Και εδώ ψάχναν να βρούνε κάτι στο Δανιήλ. Και δεν μπορούσαν να βρούνε τίποτα, λέει, γιατί ήταν πιστός και δεν είχε ούτε σφάλμα, ούτε αμάρτημα. Φοβερή ζωή ο Δανιήλ. Και σκεφτείτε τώρα σε μια καθημερινότητα που είπαμε, στην οποία όλα τα πιστεύω, όλος ο τρόπος ζωής ήταν διαφορετικός από αυτά τα οποία είχε ο Δανιήλ. Και σκεφτείτε και στην καθημερινότητά του τις ευθύνες που είχε. Όλα αυτά τα οποία είχε πάνω του, αλλά παρόλα αυτά, λέει, ήταν πιστός και δεν είχε κανένα σφάλμα ούτε αμάρτημα. Και κρατούσε την ακεραιότητά του μέχρι τέλους. Και λέει ότι αφού δεν βρίσκανε πρόφαση, σκεφτήκανε ότι θα το βρούμε από τον νόμο του Θεού αυτού. Και τώρα αρχίζουν οι πονηρές σκέψεις. Αρχίζουν οι σκέψεις οι οποίες τους βάζει ο εχθρός για να μπορέσουν να βρουν κάποιο τρόπο για να κάνουν αυτό το οποίο θέλουν. Αυτό το οποίο θέλουν είναι ένα πονηρό στο οποίο θέλουν να τον διαβάλουν. Και πάνε στο βασιλιά, να το τρέξουμε λίγο, και τον προτείνουν να βγάλει ένα νόμο στον οποίο κανείς δεν θα προσεύχεται σε άλλο Θεό αλλά μόνο στο βασιλιά για 30 μέρες. Και ο βασιλιάς το δέχτηκε, γιατί δεν είχε καταλάβει τις σκέψεις του. Και στο 10 λέει, και ο Δανιήλ, καθώς έμαθε ότι υπογράφει η γραφή, εισήλθε εις τον οίκον αυτού και έχουν τα στηρίδες του κοιτώνους αυτού ανοιγμένες προς την Ιερουσαλήμ, έπιπτε επί τα γόνατα αυτού τρεις της ημέρας, προσευχόμενος και δοξολογών ενώπιον του Θεού αυτού, καθώς έκαμε και πρότερα. Και τώρα, αφού γίνεται όλο αυτό και βγαίνει ο νόμος, υπογράφεται και το μαθαίνει και ο Δανιήλ, πηγαίνει στον οίκο του Και όπως ήταν ανοιχτά, ξεκινάει πάλι, λέει, και πέφτει στα γόνατα και προσεύχεται όπως έκανε και πριν, τρεις φορές την ημέρα. Και βλέπουμε πόσο πνευματική ζωή είχε ο Δανίλη. Πολλές φορές, τρεις φορές την ημέρα προσευχή για μας είναι πολύ δύσκολο. Μιλάω για μένα τώρα. Είναι πολύ δύσκολο, γιατί η καθημερινότητά μας, η ρουτίνα μας, οι δουλειές μας, τα προβλήματα, οι οικογένειες, όλα τα οποία έχουμε, μας αποσυντονίζουν και δεν έχουμε το χρόνο πολλές φορές να προσευχόμαστε τρεις φορές την ημέρα. Δεν έχουμε το χρόνο πολλές φορές να διαβάζουμε τρεις φορές την ημέρα, που λέει εδώ το Λόγο του Θεού. Δεν έχουμε το χρόνο πολλές φορές να έχουμε επικοινωνία με τον Θεό. Και ξέρετε, το πιο εύκολο είναι να κάνουμε μια προσευχή γρήγορα, πεταχτά, σε 3 λεπτά, 5, 10 το πολύ, και να πούμε: Κύριε, δεν προλαβαίνω, όλο φεύγω, γιατί έχω αργήσει ήδη. Όλο αυτό το βάρος της καθημερινότητας το οποίο έχει έρθει, και πιστεύω ότι καθώς περνάνε τα χρόνια θα είναι μεγαλύτερο, γιατί αυτή η μέρημνα και το βάρος το οποίο βάζει ο εχθρός, το βάζει για να αποσυντονίσει την ανθρωπότητα. Και ξέρετε ότι πολλές φορές επηρεάζει και τους ανθρώπους του Θεού. Επηρεάζει και τα παιδιά του Θεού αυτό το βάρος. Και αυτή η δυσκολία, αυτά τα προβλήματα, αυτή η ρουτίνα, αυτό το τρέξιμο που επικρατεί, αυτό το άγχος γενικά να τα προλάβουμε όλα, οι μέρημνες, το πώς θα βγουν το ένα, πώς θα βγει το άλλο, πώς θα τα καταφέρουμε οικονομικά, πώς θα προλάβω να πάω εδώ, ξεχάστηκα, κοιμήθηκα λίγο παραπάνω. Όλα αυτά αρχίζουν και μας απορροφάνε την καθημερινότητα. Αρχίζουν και μας τρώνε χρόνο από τον Κύριο. Και όταν δεν έχουμε χρόνο με τον Κύριο, τότε αρχίζει και ατονεί η καρδιά μας. Αρχίζει και ατονεί η ψυχή μας. Αρχίζουμε και χάνουμε την επαφή με τον Θεό. Αρχίζουμε και χάνουμε την επικοινωνία με τον Θεό. Και εκεί καλούμαστε να αρχίσουμε να βάζουμε όρια στη ζωή μας. Καλούμαστε να αρχίσουμε να βάζουμε μέτρα στα οποία μέχρι εκεί και μετά θα αφιερώσω χρόνο στον Κύριο. Μπορεί να χρειαστεί να κάνουμε και θυσίες. Μπορεί να πρέπει να θυσιάσουμε κάτι για να συναντήσουμε τον Κύριο. Ο Κύριος είναι πάντα 24 ώρες 24 ώρες ευπρόσδεκτος, μας περιμένει, είναι έτοιμος και περιμένει από εμάς να πάμε να το συναντήσουμε. Το θέμα είναι να είμαστε εμείς στη θέση που θέλει ο Κύριος, έτοιμοι να το συναντήσουμε. Αν δεν βρίσκουμε το χρόνο και το αναιρούμε κάθε μέρα, μέρα με τη μέρα, τότε αρχίσουμε να έχουμε έλλειψη από τις πνευματικές δύναμης και χάρης την οποία δίνει ο Κύριος. Και είχαμε πει ότι χωρίς τη χάρη του Θεού δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε. Πολλές φορές νομίζουμε ότι μπορούμε ανθρωπίνως να καταφέρουμε, αλλά χωρίς τη χάρη του Θεού, αδερφοί, δεν μπορούμε να καταφέρουμε τίποτα. Αλλά η δύναμη του Θεού είναι αυτή που μας έρχεται, μας δυναμώνει, μας ενισχύει και μπορούμε να συνεχίσουμε. Και έχουμε δει παραδείγματα ανθρώπων όταν αποσύρεται η χάρη του Θεού ή όταν φεύγει η χάρη του Θεού, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν σταθήκανε στο θέλημα του Θεού ή αφήσανε τον Κύριο και πήγανε αλλού. Πόσο δυσκολίες ήρθαν στη ζωή τους και πόσα χτυπήματα ήρθανε και στα οποία δεν καταφέρανε τίποτα, αλλά ζημιά έγινε σε αυτούς. Γιατί δεν είχαν τη χάρη και τη δύναμη του Θεού να τα ανταπεξέλθουν. Αλλά μόνο έτσι μπορείς να νικήσεις. Με τη χάρη και τη δύναμη του Θεού, με τη δύναμη του Πνεύματος. Και όταν εμείς είμαστε σε επικοινωνία με τον Κύριο, όταν εμείς έχουμε άμεση επαφή με τον Κύριο, τότε έρχεται ο Κύριος και μας ενισχύει, έρχεται και μας παρηγορεί, έρχεται και μας μιλάει, έρχεται και μας τονώνει. Και ένα άγγιγμα να έρθει να μας κάνει ο Κύριος, ξέρετε πώς θα τονώσει η καρδιά μας, πόσο θα δυναμώσουμε. Και πολλές φορές έρχεται η παρουσία του Θεού τόσο πολύ που μας σκεπάζει, που μπαίνουμε μέσα στην παρουσία του Θεού και δεν θέλουμε να τελειώσει. Δεν θέλουμε να φύγει αυτό. Γιατί νιώθουμε και έχουμε κοντά μας τον Κύριο. Και πόσο πολύ αρέσει αυτό στον άνθρωπο του Θεού και πόσο πολύ αρέσει αυτό στην ψυχή μας και δεν θέλουμε να τελειώσει. Και πολλές φορές από τα προβλήματα τα ξεχνάμε αυτά. Και βάζουμε άλλες προτεραιότητες. Βάζουμε άλλα θέλω. Βάζουμε άλλα πράγματα τα οποία δεν είναι πνευματικά. Ναι, μεν μπορεί να μας συμφέρουν στα γήινα, αλλά δεν μας συμφέρει στα πνευματικά. Και ξέρετε, σκεφτόμουν το μεσημέρι ότι όλος ο αγώνας μας, ο υλικός, η δουλειά, η καθημερινότητα, η ρουτίνα, γίνεται για να έχουμε ένα πιάτο φαγητό το μεσημέρι. Δηλαδή δουλεύουμε 8 ώρες, μπορεί και παραπάνω, 25 μέρες το μήνα και τρώμε τόσες ώρες και τόσες μέρες στη δουλειά για να έχουμε ένα πιάτο φαγητό, μπορεί και δεύτερο, και ένα το βράδυ. Όλα αυτά γίνονται για ένα πιάτο φαγητό. Και αυτό το φαγητό είναι για να τραφεί το σαρκικό μας σώμα, το υλικό σώμα. Αλλά όλος αυτός ο κόπος γίνεται για να τρέψουμε το σώμα μας. Αλλά κάνουμε τον ίδιο κόπο για να τρέψουμε την ψυχή μας? Αγωνιζόμαστε τόσο πολύ για να στραφεί η ψυχή μας ή το βάζουμε σε δεύτερη μοίρα? Πολλές φορές θα πω για μένα, το βάζουμε σε δεύτερη μοίρα. Γιατί δίνω όλο μου το είναι, δίνω όλη μου την καθημερινότητα, δίνω όλη μου τη δύναμη που έχω σαν άνθρωπος να μπορέσω να τα απεξέλθω στα υλικά, και μόλις έρθει η ώρα να πάω στον Κύριο, να πάω στα πνευματικά, είμαι τόσο κουρασμένος που λέω: Κύριε, δεν μπορώ σήμερα, πάω να ξαπλώσω, θα πω αύριο. Πολλές φορές το έχω πάθει αυτό. Και ενώ θέλω, το σώμα μου δεν αντέχει. Γιατί αγωνιζόμαστε, κοπιάζουμε, τα δίνουμε όλα για τα υλικά, και όταν έρχεται η ώρα στα πνευματικά, δεν υπάρχει τίποτα. Αλλά όταν εκεί κάνουμε τη θυσία και πάμε στον Κύριο, παρόλη τη δυσκολία, παρόλη την κούραση, παρόλα αυτά τα οποία έχουμε πάνω μας, ξέρετε, θα έρθει η παρουσία του Θεού και θα μας ξεκουράσει. Θα έρθει η παρουσία του Θεού και θα μας αλαφρύνει. Θα έρθει ο Κύριος και θα μας μιλήσει. Και θα έρθει ο Κύριος και θα μας πει αυτό το οποίο έχουμε ανάγκη. Και μόλις έρθει ο Κύριος και μας πει, θα αρχίσουμε να πετάμε. Θα φύγουν όλα αυτά τα οποία έχουμε φορτωθεί. Γιατί όλη την ημέρα φορτωνόμαστε με υλικά βάρη. Και όλα αυτά τα οποία έχουμε φορτωθεί, πρέπει κάποια στιγμή να πάμε στον Κύριο και να τα ξεφορτωθούμε. Να πάμε στον Κύριο και να πούμε: Κύριε, εσύ πάρτα, γιατί πολλά φορτώθηκα σήμερα και δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Πολλά φορτώθηκα σήμερα και αρχίζουν και με καταβάλουν. Πολλά φορτώθηκα σήμερα και αρχίζουν και με ρίχνουν. Αλλά μόνο όταν έρθει η παρουσία του Θεού και τα πάρει αυτά, θα αρχίσουμε να ξελαφρώνουμε. Αν δεν τα πάμε στον Κύριο, την επόμενη μέρα πάλι θα ξαναφορτώσουμε άλλα βάρη. Και αν δεν ξαναπάμε πάλι, και την παραεπόμενη θα ξαναφορτώσουμε. Και όσο θα φορτώνουμε, αυτό θα αρχίσει να μας καταβάλει. Αυτό θα αρχίσει να μας ρίχνει. Και όταν μας ρίξει, στο τέλος θα μας ρίξει τελείως. Αλλά ευχαριστούμε τον Κύριο που είναι εκεί και μας περιμένει. Ευχαριστούμε τον Κύριο που είναι συνέχεια έτοιμος να πάμε και να προσευχηθούμε και να έρθει η παρουσία του Θεού και να μας σκεπάσει. Και καθώς λέγαμε για τον Δανίλ, ο Δανίλ καθώς τα άκουσε αυτά, ξεκίνησε να κάνει ό,τι έκαμε και πριν. Και συνέχεια έκανε το ίδιο πράγμα. Πήγαινε στον Κύριο και προσευχότανε στο Θεό. Προσευχότανε συνέχεια στον Κύριο. Του άρεσε πάρα πολύ να έχει επαφή και επικοινωνία με τον πατέρα του. Του άρεσε πάρα πολύ να έχει επαφή και συνομιλία με τον Κύριο. Δεν πήγαινε να μονολογεί, να λέει μόνος του πράγματα, αλλά πήγαινε και άκουγε και τη φωνή του Θεού. Και καθώς άκουγε τη φωνή του Θεού, μπορούσε να ανταπεξέλθει στην δύσκολη καθημερινότητά του. Η καθημερινότητα του Δανίλ, αδέρφια, ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Μπορεί να το διαβάζουμε έτσι εύκολα, αλλά γινόντουσαν γεγονότα τα οποία είναι πολύ δύσκολα στις μέρες μας. Και πιο πριν ήταν οι τρεις παιδες, οι οποίοι ήταν μαζί με τον Δανίλ από τον ίδιο λαό. Και αυτοί οι τρεις, με μία απόφαση την οποία πήρανε, βρεθήκανε σε ένα καμίνι. Σε ένα καμίνι το οποίο έκαιγε εφταπλασίως, λέει ο Λόγος του Θεού. Και πολλές φορές η ζωή μας μπορεί να είναι καμίνι. Αλλά το καμίνι αυτό το οποίο περάσαν αυτοί οι άνθρωποι ήταν πάρα πολύ δύσκολο, στο οποίο δεν μπορούμε πολλές φορές να το διανοηθούμε. Αλλά παρόλα αυτά σταθήκανε πιστοί. Δεν είπανε κάτι, δεν γογίσανε, δεν γκρινιάξανε, δεν απαρνηθήκανε τον Κύριο. Το εύκολο είναι μέσα στη δυσκολία να αρχίζουμε να γογίζουμε, να αρχίζουμε να γκρινιάζουμε, να αρχίζουμε να λέμε: Γιατί, Κύριε, εγώ αλλιώς τα περίμενα, αλλιώς ήρθανε και άλλα ήθελα και άλλα βλέπω. Αλλά παρόλα αυτά, όταν μείνεις πιστός, τότε έρχεται και φανερώνεται η δόξα του Θεού. Και αυτό είναι το μήνυμα έτσι που μου βάλει ο Κύριος το βραδινό, ότι ό,τι επιτρέπει ο Θεός, το επιτρέπει προς δόξα δική του. Και θέλουμε να δοξάζεται ο Κύριος, αδέρφια, γιατί γι' αυτό το σκοπό και είναι ο Κύριος στη ζωή μας, για να δοξάζεται ο Κύριος μέσα από τις ενέργειες, μέσα από τη ζωή μας, όπως δοξαζότανε εδώ σε αυτό που διαβάσαμε και στο Δανίλ και στους παιδες. Και σκεφτείτε τώρα, μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι της Παλαιάς Διαθήκης. Δεν είναι άνθρωποι της Καινής Διαθήκης που είμαστε εμείς σήμερα. Δεν είχαν την αναγέννηση, δεν είχαν τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, δεν βλέπανε ενέργειες, αλλά διαφορετικό τρόπο από ό,τι βλέπαμε εμείς. Και όλοι αυτοί Μπορεί να μην είχαν τη γραφή όπως την έχουμε εμείς κάθε μέρα μπροστά μας, την έχουμε σπίτι μας, τη διαβάζουμε, έχουμε την παρουσία του Θεού συνέχεια, το Πνεύμα το Άγιο μέσα μπορεί, αν το αφήνουμε, να μας οδηγεί, να μας μιλάει, να μας κατευθύνει στη ζωή μας. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι είχαν τον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης. Αλλά παρόλα αυτά συμπεριφερόντουσαν και ζούσαν σαν να ήταν της Καινής Διαθήκης. Γιατί η αγάπη τους προς τον Θεό ήταν πολύ μεγάλη και είχαν αφιερώσει τη ζωή τους στον Κύριο. Είχαν αφήσει όλα και ζούσαν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Και λέει ο Λόγος του Θεού ότι αφού έκανε έτσι ο Δανιήλ, τότε εκείνοι συνήχθησαν και τον είδανε και πήγανε στο βασιλιά απευθείας και το είπανε. Και καθώς το έμαθε ο βασιλιάς, προσπάθησε, λέει, στο 14, ότι το άκουσε ο βασιλιάς, ελυπήθη πολύ επ' αυτό και φρόντιζε εγκαρδίως περί του Δανιήλ να ελευθερώσει αυτόν και γονίζεται μέχρι τις δύσεις του ηλίου για να λυτρώσει αυτόν. Και μου έκανε, από όλο αυτό που διάβασα, ένα από τα εδάφια που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση είναι αυτή εδώ, αυτό το εδάφιο. Γιατί ο βασιλιάς λυπήθηκε τόσο πολύ και προσπαθούσε με χίλιους τρόπους, θα λέγαμε, να τον ελευθερώσει. Ενώ ήξερε ότι παρέβηκε αυτό το οποίο έβγαλε, τον νόμο τον οποίο έβγαλε. Και ξέρετε γιατί τον αγαπούσε τόσο πολύ? Γιατί είχε έξοχο πνεύμα. Ήταν το πνεύμα του Θεού πάνω του και καθώς είχε το πνεύμα του Θεού, η συμπεριφορά του και ο τρόπος τον οποίο ήταν μέσα στο βασίλειο και κοντά στο βασιλιά ήταν ένας τρόπος ο οποίος στεκόταν με σεβασμό. Απέπνεε μια εμπιστοσύνη στο βασιλιά. Και ήξερε ο βασιλιάς ότι κακό δεν έκανε ο Δανιήλ. Αλλά προσπαθήσαν αυτοί οι άνθρωποι να τον παγιδεύσουν. Το κατάλαβε ο βασιλιάς μόλις του το έπανε κατευθείαν, ότι όλο αυτό το οποίο έγινε, έγινε για να παγιδεύσουν τον άνθρωπο του Θεού. Και ξέρετε πιο κάτω λέει ότι ο Θεός στον οποίο εσύ λατρεύεσαι κατά πάυστος ήξερε ότι ο Δανιήλ λάτρευε κάποιον Θεό και το λάτρευε κατά πάυστος. Και επειδή ήξερε ότι αυτός ο Θεός είναι αληθινός, ήξερε και ότι ο Δανιήλ είναι ένα παιδί το οποίο είναι, αγαπούσε το Θεό και ήταν σωστό μέσα στο βασίλειο. Δεν σκεφτότανε πονηρά. Δεν έψαχνε να βρει πονηρούς τρόπους. Δεν έψαχνε να βρει πονηρές λύσεις. Και εδώ μόλις πήγαν αυτοί και το ανακοινώσανε, και τότε ο βασιλιάς διέταξε τον Δανιήλ να μπει στο λάκκο των λεόντων, και πάλι ο Δανιήλ δεν φαίνεται κάπου να αρχίζει να λέει ότι αυτοί φταίνε, με κοροϊδέψανε, κάνανε πολλά εναντίον μου, να τους εκδικηθεί, να ψάχνει να βρει τρόπος να τους εκδικηθεί. Αλλά το μόνο που είπε είναι ότι βασιλιά, δεν έκανα κάτι. Είμαι εντάξει ενώπιον σου και ενώπιον του Θεού. Και το μόνο που είπε ήταν την αλήθεια. Αλλά το άφησε στον Κύριο. Και ήξερε και πίστευε, λέει η γραφή, στον Κύριο. Και καθώς τον ρίξαν στον λάκκο των λεόντων, και που διαβάσαμε, τότε ο βασιλιάς του λέει, αυτός θα σε ελευθερώσει. Και εδώ είναι το μήνυμα, ότι ο Κύριος είναι που θα μας ελευθερώσει. Πολλές φορές ο Κύριος επιτρέπει καταστάσεις στις οποίες δεν μας αρέσει. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτές οι καταστάσεις στις οποίες επιτρέπει ο Θεός είναι μέσα στο θέλημα του Θεού. Είναι μέσα σε αυτό το οποίο θέλει ο Θεός για μας. Μπορεί να μην είναι ωραίο, μπορεί να είναι δύσκολο, μπορεί να είναι επίπονο, μπορεί να είναι ζώρικο, μπορεί να είναι χιλιαδιό. Δεν ξέρω τι μπορεί να είναι στον καθένα μας. Μπορεί να μην το θέλουμε έτσι. Μπορεί να το θέλουμε διαφορετικά. Μπορεί να μην μας αρέσει αυτός ο δρόμος, να μας αρέσει ο άλλος. Αλλά αυτό το οποίο επιτρέπει ο Θεός, το επιτρέπει για κάποιο λόγο. Και σίγουρα το λόγος θα έχει καλό αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα αυτό το οποίο θα βγει καλό και σε εμάς, αλλά θα δοξαστεί και ο Θεός. Και πολλές φορές το θέλημα του Θεού δεν μας αρέσει. Ψάχνουμε να βρούμε άλλους τρόπους. Ψάχνουμε να βρούμε άλλες λύσεις. Ψάχνουμε να βρούμε να το αποφύγουμε λίγο αυτό το θέλημα. Γιατί είναι, όπως είπαμε, δύσκολο. Και καθώς διάβαζα εδώ, σκεφτόμουν κάτι που είπε ο Κύριος, καθώς είχε συναντήσει τη Σαμαρίτισσα. Λίγο προς το τέλος λέει ότι οι μαθητές τον παρακαλούσανε λέγοντας, Ραβί, φάγε. Ο δε είπε προς αυτούς, εγώ έχω φαγητό να φάω, το οποίο εσείς δεν ξέρετε. Έλεγαν λοιπόν οι μαθητές προς άλλους, μήπως τι σε έφερε αυτό να φάγει? Και λέγει προς αυτούς ο Ιησούς, το αιμό φαγητό είναι να πράττω το θέλημα το πέψαντός μου. Πόσο εύκολο είναι να πούμε ότι το φαγητό μας είναι να κάνουμε το θέλημα του Θεού? Πόσο εύκολο πολλές φορές είναι να το έχουμε αυτό στην καρδιά μας και να λέμε ότι αφού πράττω το θέλημα του Θεού και κάνω αυτό το οποίο θέλει ο Κύριος, εμένα με χορταίνει. Αλλά ο Κύριος το είπε, γιατί ο Κύριος είναι Κύριος. Και έκανε το θέλημα του Θεού και έτρεφε την ψυχή του και το σώμα. Γιατί ήταν ευάρεστος προς τον Κύριο. Και όταν κάνεις το θέλημα του Θεού, όποιο και αν είναι αυτό, όσες δυσκολίες και αν έχει, όσα εμπόδια και να βγουν, ό,τι και αν επιτρέψει, θα είσαι ευάρεστος προς τον Κύριο και τότε θα είναι η ψυχή μας, θα τρέφεται. Θα είμαστε, πώς να το πω, θα είμαστε συνέχεια μέσα στην, στην ευμένεια του Θεού. Θα είμαστε συνέχεια στη χάρη του Θεού. Και καθώς του μίλησε ο βασιλιάς, σκεπάστηκε με μία πέτρα και τους φράγισε για να μην ελαιωθεί. Και καθότε στο 18 λέει, ο βασιλιάς πήγε στο παλάτι και διανυκτέρευσε νηστικός και δεν εφέρθησαν έμπροσθεν αυτού όργανα μουσικά και ο ύπνος αυτού έφυγε από αυτού. Φοβερό η συμπεριφορά του βασιλιά. Ένας βασιλιά ο οποίος είναι της Βαβυλώνας. Ένας βασιλιάς ο οποίος δεν είχε αυτόν τον Θεό. Αλλά μου κάνει εντύπωση η πολλή αγάπη που είχε στο Δανίλη. Δεν μπορούσε να κοιμηθεί το βράδυ. Δεν μπορούσε να φάει το βράδυ. Δεν ήθελε ούτε όργανα μουσικά. Δεν ήθελε τίποτα. Ήταν τόσο στεναχωρημένος και λυπημένος, γιατί αυτό το οποίο έγινε στο Δανίλ δεν το άρεσε καθόλου. Αλλά όλο αυτό το οποίο βγάζει εδώ φανερώνει το πόσο πολύ τον αγαπούσε, το πόσο πολύ τον εμπιστευόταν, το πόσο πολύ ήθελε να μην συμβεί αυτό. Και είδαμε ότι έκανε πολλές προσπάθειες, αλλά δεν μπορούσε να αλλάξει κάτι, γιατί παγιδεύτηκε και δεν υπήρχε άλλη λύση. Και ήξερε και περίμενε ότι ίσως ο Κύριος να τον ελευθερώσει. Και καθώς τον σκέπασε, το πρωί σηκώθηκε και πήγε, λέει, με τα σπουδής στο λάκκο των Λεόντων. Και ότι ήλθε στο λάκκο, φώνησε με τα φωνής κλαθμηράς προς τον Δανίλ και λάλησε ο βασιλιάς: «Δανίλ, δούλε του Θεού του ζώντος, ο Θεός σου, τον οποίον εσύ λατρεύεσαι κατά πάυστος, ειδηνήθη να σε ελευθερώσει των Λεόντων». Και τώρα σηκώνεται το πρωί και πηγαίνει τρέχοντας στο λάκκο. Και σκεφτείτε τώρα το βράδυ του βασιλιά. Θα περίμενε πώς και πώς να βγει το φως. Θα περίμενε πώς και πώς να περάσει αυτή η νύχτα, να πάω να δω τι γίνεται. Θα μετρούσε τα λεπτά, θα μετρούσε τις ώρες. Και μόλις έφτασε το πρωί, κατευθείαν έφυγε τρέχοντας να δει τι γίνεται. Και ξέρετε, όταν είμαστε στο θέλημα του Θεού, μπορεί να υπάρχουν αυτοί οι οποίοι δεν θέλουν, δεν τους αρέσει. Ψάχνουν να βρουν τρόπους να διαβάλουν το παιδί του Θεού. Αλλά υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι το βλέπουν και αρχίζουν και σε αγαπάνε, αρχίζουν και σε εμπιστεύονται. Γιατί βλέπουν, είπαμε, το διαφορετικό πάνω σου. Βλέπουν κάτι άλλο. Δεν είσαι σαν τους άλλους ανθρώπους οι οποίοι ψάχνουν να βρουν πονηρές λύσεις να εξαπατήσουν. Αλλά η καρδιά είναι καθαρή. Η καρδιά είναι αγνή, γιατί την καθαρίζει ο Κύριος. Και καθώς την καθαρίζει ο Κύριος, βλέπουν την ειλικρίνεια πάνω στο πρόσωπο του ανθρώπου. Και αυτή η ειλικρίνεια είναι κάτι το οποίο έχει χαθεί πλέον στις μέρες μας. Είναι κάτι το οποίο πλέον η ανθρωπότητα δεν το έχει. Πολύ λίγοι άνθρωποι να είναι έξω στον κόσμο οι οποίοι είναι ειλικρινείς, αλλά στην πρώτη ευκαιρία που θα βρούνε θα κάνουν αυτό το οποίο έχουν μάθει, θα κάνουν την πονηριά για να κερδίσουν. Λίγοι είναι αυτοί οι οποίοι θα δεχτούν να χάσουν για να κερδίσει ο άλλος. Λίγοι είναι αυτοί οι οποίοι θα δεχτούν να δικηθούν και ας τους φέρει κακό και είναι προς όφελος των άλλων. Θα το δεχτούν γιατί ξέρουν και υπακούν στο θέλημα του Θεού. Και αυτό φαίνεται στους ανθρώπους. Βλέπουν και ξεχωρίζουν. Και όταν ξεχωρίζουν, καταλαβαίνουν το διαφορετικό και θα έρθει η ώρα που θα φανερωθεί και θα αρχίσουν και αυτοί να θέλουν αυτό το πράγμα. Θα αρχίσουν και αυτοί να θέλουν να καταλάβουν τι είναι αυτό το οποίο έχουμε και είναι διαφορετικό. Και εδώ ο βασιλιάς έβλεπε το διαφορετικό. Έβλεπε αυτό το οποίο υπήρχε στο Δανίλ. Και σκεφτείτε ότι αποκαλεί το Θεό του Δανίλ ότι είναι ο Θεός δούλε του Θεού του ζώντος. Ήξερε ότι είναι ο Θεός ο οποίος είναι ζωντανός. Ήξερε ότι είναι ο Θεός ο οποίος μπορεί να κάνει τα πάντα. Μπορεί να κάνει φοβερές ενέργειες. Και λέει ότι πήγε και τον ερώτησε αν τον ελευθέρωσε από τα λιοντάρια. Και τώρα θα μπορούσε κάλλιστα να σκέφτεται τι έγινε τώρα ο Δανίλ. Μπορεί και να μην πίστευε ότι τον ελευθέρωσε. Αλλά μπορεί και να πίστευε. Και ξαφνικά βγαίνει μία φωνή και είναι ο Δανίλ και λέει ότι Ο Θεός μου απέστειλε τον άγγελον αυτού και έφραξε τα στόματα των λιόντων. Και δεν με έβλαψαν, διότι αθωότης ευρέθη εν εμή ενώπιον αυτού. Και έτι ενώπιον σου βασιλεύ, τέσμα δεν έπραξα. Και τώρα έρχεται και του λέει ότι ο Θεός στον οποίον λατρεύω ήρθε και με ελευθέρωσε. Ο Θεός στον οποίον εγώ αγαπάω ήρθε και με ελευθέρωσε. Μπορεί να έφτασα στο σημείο να μπω στα λιοντάρια, αλλά μέσα από τη δυσκολία, μέσα από τα λιοντάρια ήρθε και με ελευθέρωσε. Μέσα από το καμίνι ήρθε και με ελευθέρωσε. Μέσα από αυτά τα οποία επιτρέπει ο Θεός έρχεται και μας ελευθερώνει. Το θέμα είναι να δεχθούμε το θέλημα του Θεού όποιο και αν είναι. Ό,τι και αν επιτρέπει ο Θεός να μπούμε. Γιατί τότε θα έρθει και η ελευθερία. Τότε θα έρθει και θα μας ελευθερώσει και θα δοξαστεί ο Θεός μέσα από τις ενέργειες. Και στο τέλος, γιατί πέρασε και η ώρα, λέει, βγάζει διάταγμα ο βασιλιάς και λέει ότι όλοι οι λαοί, όλα τα έθνη στα οποία είναι η βασιλεία, θα φοβούνται το Θεό του Δανιήλ. Διότι αυτός είναι ο Θεός ζών και διαμένων εις τον αιώνα. Και η βασιλεία αυτού δεν θέλει φθαρή, η εξουσία αυτού θέλει είστε μέχρι τέλους. Αυτός ο ελευθερωτής και σωτήρ, και ο οποίον σημεία και τεράστια εν τον ουρανό και επί της γης. Ο οποίος ελευθέρωσε τον Δανιήλ εκ της δυνάμειος των λεόντων. Και μου κάνει εντύπωση το πώς τα ήξερε όλα αυτά ο Δαρίος. Πώς τα ήξερε όλα αυτά τα οποία γράφει και λέει πράγματα τα οποία είναι απίστευτα και μόνο ο Θεός μπορεί να τα κάνει. Και όλα αυτά τα οποία κάνει ο Θεός, τα κάνει, είπαμε, πρώτον για το δικό μας συμφέρον και δεύτερον για τη δόξα του Θεού. Αρκεί εμείς να αφήνουμε το θέλημα του Θεού στη ζωή μας να ενεργείται όπως εκείνος θέλει. Και πόσο θέλω να μας κάνει ο Κύριος, εμένα προσωπικά πρώτα, μια καρδιά σαν τον Δανιήλ. Απλή, να λατρεύουμε το Θεό κατά πάυστος, παρόλες τις δυσκολίες, παρόλη την καθημερινότητα, παρόλα τα βάρη, και να είμαστε συνέχεια στο θέλημα του Θεού, όπως στεκόταν και ο Δανιήλ, μέσα στον κόσμο στον οποίο βρισκόμαστε, μέσα σε αυτά τα οποία βλέπουμε γύρω μας. Και τότε θα δοξάζεται ο Θεός στη ζωή μας. Ο Κύριος θα μας ευλογήσει. Αμήν.